prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, ahoj, hezký večer.
Ahoj, hezký večer vám všem.
A naším druhým hostem je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku taky, ahoj.
Dobrý večer všem.
Skupina ČES s velkou pompou oznámila, že staví vůbec první LNG terminál ve Štáde v Německu. Takže my tu máme plynovod a ropovod, ale budeme stavět terminály za obrovské peníze a tahat tankery přes půl planety ropu a hlavně plyn. Já prostě nevycházím z úžasu, tohle je snad ještě větší holomajzna než ty podvody se soláry a biomasou dohromady. Co na to říkáš, Alenko?
Na to nelze nic jiného říct, než že je to ubohý tah zase a opět politiku. Musíme brát v úvahu, že ČES je de facto majoritním vlastníkem ČESu, je stát. To znamená, že má politický vliv na ČES v celém rozsahu. Politici rozhodli, že to, co jsme vybudovali my, dovolím si to říct my, protože patřím do té starší generace, to znamená ty plynovody, ropovody, které byly za nás a našich předků, rodičů, budovány z našich daňových poplatků, protože to byly státní peníze, které vybudovaly tyto sítě, to znamená transitní plynovod, ropovod, napojený přímo na zdroje do bývalého Sovětského svazu, nyní z velké části Ruska. Tak toto jsme vybudovali, pak politici, tady nynější, rozhodli, že to používat nebudeme, protože se rozhodli, že bude lepší, když to, co jsme zainvestovali, co nás stálo miliardy z našich peněz, protože částečně ty investice byly naše, tak zahodíme a řekneme teď ČEZE, ty postav terminál opět z daňových poplatníků, protože opět je to ČES, který je vlastněn státem, to znamená, že má stát na něj velký vliv. A jak sami víte, tak již dostavba jaderných bloků, tak teď terminál. Kdo si myslíte, že to zaplatí? No zase daňoví poplatníci České republiky, nikdo jiný. Bude to v cenách energii, to znamená plynu a energii. Teď se podívejme na výstavbu toho LNG terminálu. Odkud ten plyn tam bude? Co když pak nebude? Když stavím terminál, tak musím mít nějaké dlouhodobé smlouvy s někým, takzvané take or pay, že mě někdo zajistí, že to tam bude v tom množství, co potřebuji, bude dodávat. Já nevěřím tomu, že to mají zajištěno, nevěřím. Mohou hovořit o Kataru, mohou hovořit o USA. Po volbách, pokud tam bude pro národní politika, což směřuje k tomu, že Trump, pokud vyhraje, tak bude prosazovat pro národní politiku Spojených států, tak upřednostní vždycky a jen Spojené státy v potřebách, ať už je to břidlicový plyn, ať už to jsou další zdroje, nejen energetické. A pak mě řekněte, kdo tamto LNG bude do toho našeho terminálu dodávat? Rusové pod hlavičkou Číny? Nebo kdo? Protože to není vyčerpatelné množství, že Katar řekne, že nás bude zásobovat. Já tomu celkem nevěřím, že tuto smlouvu naši politici a dokonce i ČES s někým mají. Takže jsou to vyhozené peníze v této chvíli. Opět investice, které za pár let možná budou zase nevyužívány, tak jako jsou dneska nevyužívány tranzitní plynovody a do jisté míry i ropovod. A je to politická záležitost.
ČES se prý ohání tím, že tankery přes Atlantik ekologicky tahají ten břidlicový plyn z nalezišť z Louisiany a Texasu ve Spojených státech, že to prý vůbec není plyn ruský. To je ale lež, protože podle údajů, které v rámci tržní transparentnosti na svém webu uvádí provozovatel páteřní sítě plynovodů NET4GAS, od počátku ledna ze Slovenska do Česka stabilně proudí 8 milionů metrů krychlových plynu denně. Ten poměr takto distribuovaného plynu je prý 60:40 ve prospěch tohoto plynu. Jde prý o přebytky z východní Evropy, které se tam nespotřebují a tak se to prodá k nám. Nebo jak je to vlastně s těmi přebytky z východu, které se potom přeprodávají k nám?
To se nejedná jenom o přebytky, ale dokonce byly zprávy, že i LNG je de facto ruské a je prodáváno jinými zahraničními subjekty. Takže je to přeprodej jak LNG ruského, protože mají velké investice jak do čerpacích stanic, tak tankérů, mimo jiné Rusové. Takže i od tama tento plyn do toho terminálu, možná v Německu, který buduje ČES, bude ruský, ale bude ho prodávat někdo jiný, jak už jsem před chvíli řekla. Co se týká dodávek transitním plynovodem, bývalým NET4GAS, tak samozřejmě, že tam proudí stále zemní plyn přes Slovensko a tento plyn, já nevím, jak ho nazývají, jestli je to přebytek nebo není přebytek, ale každopádně v letošním roce, jestli se nepletu, tak končí kontrakt mezi Ruskem a Ukrajinou na přepravu plynu a jestli bude ze strany Ruska obnoven, tak Gazpromu obnoven, tak to uvidíme, ale já silně pochybuji, protože tady tímto způsobem je do jisté míry financován válečný konflikt na Ukrajině, ne, protože se za tu přepravu platí v miliardách. Teda ne korun, ale dolarů nebo eur. Takže plyn proudí a ze strany teda Ukrajiny tento ruský plyn v malém množství taky z toho důvodu, že ta spotřeba velmi klesla v těchto zemích a zjevně je zájem úplně ze strany západní Evropy se odstřihnout od energetických zdrojů Ruska, protože naivní, nechci říct hloupí, protože oni zas tak hloupí, ti politici nejsou, oni jsou vychytrali, nasměřovali toto odstřihnutí od zdrojů, nejen energetických, s tím, že si myslí, že poškodí hospodářství Ruska. Ten, kdo umí číst a umí si vyhledat informace, tak vidí, že to dopad na ruskou ekonomiku nemělo naopak. Ruská ekonomika zesílila a navázala a rozšířila úplně jiné strategie ve světě, jako je spojenectví BRICSu, zemí, které svobodně chtějí spolupracovat, nikoliv pod diktátem jedné země.
Podle dalších informací Francie nakupuje ještě více plynu než Maďarsko a vesele ho přeprodává, samozřejmě za mnohem vyšší ceny, než za které plyn koupila, například Belgii. Pro Frantíky dobrý biznis, vívala France. Chápu to tady správně, že se nejprve ten ruský plyn prodá Američanům, ti ho skapalní, zřejmě ještě v Rusku, protože jinak by ho nemohli vést dál. Americké tankery ho převezou do evropských terminálů, tady se zase uvede do plynného skupenství a distribuuje se dál. Místo, abychom to tahali těmi trubkami.
Možná, že to bude ještě jednodušší, že se koupí přímo tanker, protože nemusí se vědět, komu ten tanker patří. A je to už skapalněný ruský plyn, přímo už ho nikdo neskapalňuje někde na území Ruska. A jenom překoupí tanker a prodá ho s papíry země původu, nevím, nechci říkat odkud, ale klidně tady toto mohou dělat jak Američané, tak to mohou dělat Francouzi, mohou to dělat všichni, kteří mají rádi biznis a biznis je na prvním místě v západních zemích a proč by to nedělali? Jen hlupák to nedělá, no a my jsme hloupí, my jsme totálně hloupá země v této věci, protože si myslíme, že mravenec může uškodit nějakému medvědovi.
No. ČES ještě navíc kromě toho uvádí, že jejich tankery používají pro spotřebu zemní plyn a že se ho spotřebuje 1,5% objemu toho tankeru v rámci plavby při Atlantik. A ještě navíc, při započtení energie nutné na uvedení plynu do tekutého stavu v Americe a jeho opětovné rozehřátí v Evropě, je celková energetická náročnost celého procesu srovnatelná s energetickou náročností dopravy plynu v potrubí. To znamená, že je to v podstatě úplně stejné, když převezeme plyn tankery z Ameriky do Evropy, anebo když ho ženeme potrubím z Ruska. Může to být pravda podle tebe, nebo je to naprostá fabulace a nesmysl, řekněme lež?
Je to fabulace a nesmysl a myslím, že o tom hovořili i mý kolegové mnohokrát. Ten spolek energie není luxusní zboží, kdy popisovali, jak tankery vlastně jsou ekologicky škodlivé nebo škodlivé pro ekologii, jak ten tanker nemůže připlout úplně do přístavu. Prostě těch ekologických problémů s tankery, které převážejí tento skapalněný zemní plyn, je daleko sáhlejší, než je doprava potrubím, transitními plynovody, kde se může říct, že je to nejrychlejší, nejbezpečnější přeprava, ekonomicky nejméně náročná, když máte ty sítě postavené, tak jakože postavené jsou. Ovšem nemohou sabotéři vyhazovat do povětří a nebo do vody, jo, to, co se stalo před 2 lety. Takže je to absolutní fabulace, je to hloupost a je to zase obrovský kšeft a ČES jenom plní prostě nějaké požadavky v této věci. Už musíme brát, že ČES je politická organizace.
Takže hlavně, že se budou stavět obří terminály, tahat tankery z jedné strany planety na druhou, měnit skupenství plynu, a to ještě nehovoříme o ropě, jo, která putuje vlastně stejnými kanály, stejnými cestami, tankery. A ty náklady vystoupají do naprosto astronomických výšek, ale hlavně, že nebereme od toho zlého, ruska, spolehlivého, desítky let prověřeného, cenově, smluvně stálého dodavatele za zlomkové ceny navíc. A parta gaunerů rozjíždí další obří megapodvod s výstavbou terminálu a vypraným ruským plynem nebo americkým břidlicovým, který se tankery protahuje přes oceány z jedné strany planety na druhou. Já nerozumím jedné věci. To je tak kolosální podvod, naprosto velkolepé schéma, tak absurdního podvodu a lidé stále mlčí, včetně různých pseudoopozicí, to je už úplně bez diskuze, jo, ale stále všechno je v pohodě. To je kolosální energetický podvod v historii. Zavřeme trubky, budeme tahat plyn a ropu přes oceány a pořádně se na tom napakujeme. To nikdo nevidí.
Já si myslím, že obyčejní lidé nemají přístup k informacím, anebo ten přístup ke skutečným informacím je tak omezený, že se k němu prostě nemají šanci dostat. Je to taky z důvodu, že mají úplně jiné starosti, aby zabezpečili svoje živobytí a zabezpečili své rodiny. Takže berou úvahu informace, které dostávají z médií a ty, jak víme, tak jsou zavádějící a jsou spíš Goebbelsovsky propagandistické a hájí určité názory, které jsou směšné, pokud to poslouchají lidé, kteří tomu trošku rozumí. Takže je to přesně tak. Uzavřít trubky, nakupovat mnohonásobně dražší je cesta do ekonomické, hospodářské a v důsledku pak i morální izolace evropských západních států. A samozřejmě, že my tam směřujeme v první řadě, protože my jsme obzvlášť houževnati dělat idioty, tak tady tento způsob skutečně vede k tomu, že evropské státy budou v těžkém úpadku, protože když budete mít drahé energie, i když je dotujete, jo, různými způsoby, ať už to jsou energie ze solárních elektráren, ať už to jsou různé dotace teď na výstavbu Temelína, tak pořád to jde z veřejných peněz a ty peníze pak někde chybí. A když dotujete a cena energií stejně stále roste, tak se dostáváte do vlastně neobchodovatelnosti na světových trzích svých výrobků. To znamená, že se řítíte skutečně do hlubší hospodářské krize, než v uplynulých letech byla, ať už to bylo z důvodu covidu, anebo hospodářské krize, která byla vyvolána ve Spojených státech před pár lety a samozřejmě zasáhla velmi citelně Evropu.
Ty jsi zmínila Goebbelsovsky propagandistické informace, já bych ještě přihodil Churchillovsky sfalšované statistiky, abychom to měli kompletní. Nicméně podíváme se ještě na další zprávu, na poslední zprávu, než dáme konečně slovo Zbyňkovi Prouskovi na poslední zprávu v rámci energetiky. Máme tady ještě další energetické téma totiž. Norská společnost Wind Catching Systems pracuje na unikátním konceptu větrné energie nazvané Wind Catching. Tento revoluční projekt představuje plovoucí zařízení na moři, které se skládá ze stovek malých turbín naskládaných na sebe, čímž nahrazuje tradiční model jednotlivých obřích turbín. Konstruktéři plánují, že by tyto unikátní stavby mohly dosahovat až do výšky 320 metrů, což je o 20 metrů více, než kolik měří Eiffelova věž v Paříži. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey, kdyby si o tom chtěl někdo přečíst něco víc. Takové mršiny mají zachraňovat planetu?
Tak no, já jsem si naprosto jistá, i když fandím novým technologiím a moderním technologiím, že to jsou opět takové fantasmagorické projekty, které vyčerpají miliardy a skutečně nebudou mít valný efekt. Možná, že o něco víc budou znečišťovat životní prostředí, o které tak šíleně bojujeme, ať už je to v Green Dealu nebo kdekoliv jinde, tak je to jeden z těchto projektů, který bude určitě mít katastrofální dopad na životní prostředí, nebude mít ten výkon a výrobu energii, jako byla spotřebována při výrobě tady těchto monster.
Ty jsi zmínila i docela zásadní otázky, na které bychom se měli ptát. Například, kolik odpadu a kovošrotu bude nutné likvidovat po konci životnosti těch vrtulí a ostatních součástí, a nebo až bude takový vítr a takové vlny, že se zařízení převrhne, zhroutí, zlomí. Není to spíš než cokoliv jiného další pračka na peníze, aby se napakovaly vybrané firmy, které si tato předražená monstra předlobovaly, podobně jako výstavbu těch terminálů a tahání plynu a ropy z jedné strany planety na druhou?
Ano, je to určitě finanční projekt. Ne energetický, ale finanční projekt. Jasně. Tak je finanční projekt soláry, protože ještě stále se dávají dotace na soláry. Nikdo mě pořád ještě nebyl schopen, a já skutečně pátrám, aby mě sdělil, jaká je energetická náročnost, surovinová náročnost při výrobě těchto panelů a pak při likvidaci. Jestli za tu dobu skutečně přinesou to tížené množství energií, které vlastně by pokryly všechny tyto náklady související s výrobou, s těžbou. Jo, to mě nebyl doposud ani u soláru, ani u větrníku nikdo schopen říct, takže já beru, že to jsou finanční, ne energetické projekty.
Zbyňku, když to všechno posloucháš, jaké je tvoje hodnocení? Máme tady dva neuvěřitelné kolosální megalomanské podvody s energetikou. Obrovské peníze na výstavbu terminálů na LNG, tahání plynu a ropy z jedné strany planety na druhou, plus obrovské větrné mršiny na moři. Je vedle zbrojařské a farmaceutické lobby dalším lukrativním odvětvím lobby energetické?
Myslím si, Vítku, myslím si, že ano, protože znova říkám, předesílám, že komentovat vyjádření nebo vůbec odborný názory Alenky je sebevražda, takže to si vůbec nedovolím. Naopak, jak jsi otázku položil, budu reagovat opravdu maximálně laicky a srozumitelně a velmi stručně, protože tady není opravdu co říct. Alenka to řekla naprosto vyčerpávajícím způsobem a hlavně bych řekl pochopitelně pro opravdu širokou veřejnost. Takže já jsem se udal jedinou poznámku a ta poznámka zní, máme tady tolik chytrých lidí a přesto jsme Titanikem. To jsem si tady stačil načrtnout. Já tohle je totiž věc, kterou už od roku 1990 neumím pochopit. Opravdu je mezi v tom našem národě strašně moc chytrých hlav, chytrých lidí, ať v různých odbornostech, a přesto my jsme pořád, přesto takové to vládní řetězectví, nás pořád jako vede do toho Titaniku a pokud možno co do nejspodnějších patra, nejhloub do ty vody. Já prostě si tady neumím ten poměr vůbec jako zdůvodnit. Sám sobě, a jak říkal Alenka, že nic někde neslyšela, tak já taky nikdy jsem na to prostě neslyšel nějaký názor, proč tomu tak je, proč jako Češi jsme takový, jaký jsme, mě to prostě trápí, ale bohužel neznám na to, vůbec nevím, jak se s tím jako myšlenkově poprat, jak se s tím vyrovnat. A potom, jak tady říkal, to lobby, pochopitelně energie, jak by to taková ta krev země koule, nebo jak to říct, hodně hloupě, já v tom vidím velký lobby, tak jako se vždycky říká, že kdo kšeftuje se zbraněma, tak nepotřebuje mír, ale potřebuje válku. Jak to taky sám zmiňoval, kdo kšeftuje farmaceutický průmysl, to je prostě giga peníze. Takže ten nepotřebuje zdravý, ten potřebuje nemocný, jak se vždycky říkávalo. Není farmaceutický průmysl, nepotřebuje rakovinu vyléčit, ten potřebuje léčit a tak dále. Kdo kšeftuje s financema, potřebuje dluhy a tak dále. Čili i ta energetika, to tady každý snad už si myslím pochopil a já to tak cítím, že je jeden z těch hlavních pilířů těch biznismenů a my všichni jsme jako obyčejní lidi jenom jejich rukojmí. Ale to, co se opravdu tady poslední dobou děje, já si myslím, že ten svět se děje do záhuby a když použiju takovej, nechci vulgarismus, ale to, co běží po Facebooku, takový heslo, který se mi zalíbilo, když Facebook je smetiště informací, tak se mi tam líbí takovej transparent pána na demonstraci, to napsal, svět se v prdel obrací. Já si myslím, že tím to můžu ukončit můj příspěvek, že tím jsem řekl úplně všechno.
Tak možná, kdyby se Titanic plavil a byl poháněný ne uhlím, ale LNG, tak by se potopil zřejmě mnohem, mnohem dříve. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem pořadu. Dnešním vysíláním nás provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Doba je těžká, doba je zlá, jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Váš biznes, pánové, strčte si někam, procitni národe, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. A ne se bát.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty stále zůstávají předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, válečné sankce, které nepoškozují Rusko, ale nás samotné. vysoká cena šmelinářsky překupovaných paliv a energií, zhovadilosti kolem Green Dealu a emisních povolenek, elektromobilita a tak dál. A k tomu nejhorší loutková chunta v historii v čele se světově nejhůře hodnoceným premiérem. Sebevražda v přímém přenosu, ale to nestačí. Brusel chce vytvořit celoevropskou databázi majetků všech občanů členských zemí Unie. Registr má sloužit k zavedení evropských daní pro financování byrokratického aparátu Bruselu, chystané evropské armády a rekonstrukce Ukrajiny. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Takže už víme, odkud ti gauneři chtějí vytáhnout peníze. Došlápnou si na lidi, kteří mají tu drzost vlastnit nějakou nemovitost. A z toho možná se budou, z vyšších daní se budou možná financovat ty všechny terminály a tak dále a tak dále.
Podívej, musíme zvažovat, kde ty miliardy a opravdu desítky miliard eur vzít. Prostě už z běžných daní a poplatku to nejde. To, že se budou zjišťovat majetkové poměry jednotlivých občanů evropských zemí a že bude nějaká databáze a z toho se pak bude určovat, jakým způsobem ještě stáhnout z kůže tady tyto občany, tak bych chtěla jenom upozornit, ať se neradují ti, kteří si myslí, že nic nemají a že to dopadne na ty, kteří něco mají, na ty bohaté. Tak na ty super bohaté, vážení, to opravdu nedopadne, protože ti budou mít založené různé fondy, různé majetkové fondy, kde ten majetek nacpou. Z toho budou určitě daňově osvobozeni tyto fondy a normální, obyčejní lidé, drobní podnikatelé, živnostníci, ti, co mají rodinné domky, chatu, prostě ti i ta takzvaná nižší střední vrstva nebo střední vrstva, tak jim se neoplatí, ale ani nemohou takové fondy založit, protože to jako se nevyplatí, když mají pár milionů v majetku. A dneska pár milionů v majetku je i dvoupokojový byt, že? Tak tady tito lidé, ti budou dáni do toho registru a ti budou stahováni z kůže. Ti budou platit. A pokud tento zákon projde, a já věřím, že projde, protože ty peníze oni potřebují, oni pořád utužují a lidé to pořád vnímají a myslí si, mně se to netýká, no týká se to nás všech, akorát někteří nedrží hubu, pardon za ten výraz, snaží se něco říkat, někteří z nich už jsou ve vězení, že něco říkali a ti ostatní ještě ne. A říkají dál. A ovšem těch, co chtějí poslouchat, je strašně málo, protože si myslí, že to, že když to nebudu poslouchat, tak se mě to netýká. No, tak to je ta, ten způsob života, že se snažíme mnozí, ne všichni, ale mnozí dát hlavu do písku a tvářit se, že když to neuslyším, tak to nebude. No ono to bude, akorát, že už tomu nepůjde zabránit.
Ono to bude nejenom pro majitele nemovitostí, vlastníky, vlastnické bydlení, ale i samozřejmě pro lidi, kteří bydlí v podnájmu, protože vážení vlastníci těch nemovitostí, ve kterých bydlíte v podnájmu, vám ty cenové kalkulace promítnou do vyššího nájemného, takže i vás se to maximálně bude týkat. Zbyněk Prousek, německý server Focus tuto připravovanou evropskou směrnici upřesňuje. Měla by obsahovat všechny výjmenované movité a nemovité majetky všech občanů 27 zemí Evropské unie. Tady se opravdu chystá další obrovská loupež, kdy si nejprve zmonitorují všechny majetky lidí z Evropy a pak pomocí nových a nových a nových daní budou postupně majetky rabovat, protože lidé nebudou mít na zaplacení toho všeho těch stále vyšších a vyšších daní z nemovitostí a tak podobně. Myslíš, že většinová veřejnost má myšlenkovou kapacitu, jak si obsáhnout sofistiku toho připravovaného plánu, nebo to bude pár let konspirace a pak až všechno bude hotové, hezky připravené, nastavené, smyčka utažená, tak se jako sprásknou ruce, no jo, ono to byla pravda.
No Vítku, já jsem tady v tom případě velmi skeptický, myslím si, že veřejnost, nebo respektive budu mluvit o ne o, o evropské veřejnosti, ale o české veřejnosti, a myslím si, že česká veřejnost to na to bohužel majoritně nemá, aby pochopila to, o co tady očtu běží, aby pochopila tu obrovskou nebezpečnost, co se teďka připravuje. prostě bohužel majoritní ovčín bude pořád tady prostě kopičama rachotit a bečet. Nevidím to opravdu dobře, jak říká Lenka, ti, co to vidí a mluví o tom, ti jsou zavíráni, ale je to velmi tvrdá daň, to vězení, za to, jak ti ostatní, jak ti druzí to bohužel neposlouchají. Takže ti, co si to uvědomují, ti tady jsou, ale ti jsou pořád ještě, aspoň já to tak vnímám, v minoritě, ale v majoritě se je ten ovčín, takže vidím to skepticky. Takže takto odpovídám na tvoji otázku. Já k tomu jenom dodávám, že já osobně se v budoucnosti, já jsem rád tak starý, jak jsem starý, protože já se osobně v budoucnosti Evropy velmi obávám, než kvůli bojím, a budoucnost Česka, tam je budoucnost České republiky nebo českých lidí, nebo lidí žijící v Česku, mě opravdu děsí, ale dobře, kam pomožme mu tam. Já si myslím, že tady to všechno souvisí s tím základním, což tady dneska jsme ještě jakoby neřekli nebo nezmínili, a to je celá ta slavná digitalizace. Jo, zase ovčin vůbec nechápe nebezpečnost toho digitálního světa, toho digitálního teroru, ale všimněme si, jak je tady už několik let dozadu enormní tlak na digitalizaci. Jedině digitalizace umožňuje koukání lidem, jak se říkalo vždycky, do hrníčku pod pokličku, koukání lidem do domácnosti, sledování, co kupují, kdy kupují, za kolik to kupují, co nejvíce kupují, jaký je stav jejich bankovních účtů, jaký se probíhají operace, mezi kým, v jakých částkách. Prostě digitalizace je velký bratr a sleduje lidstvo. A to pochopitelně mocní světa potřebují. A čím víc budou ty ovce se ty digitalizace dobrovolně vystavovat, tak už to je od počínaje elektronických občanek až po, já nevím, opravdu ty karty a to všecko, tak tím si tu smyčku sami utahují, ale ty lidi to bohužel nechtějí vnímat. Něco jiného je taková, řeknu, nezbytná nutnost, ale druhá věc je líst do té pasti úplně sám, to je prostě něco hroznýho. Takže já tvrdím, že dokud tady bude digitalizace, ona tady bude, protože tlaky na to pochopitelně politický budou, ale dokud do toho ty lidi budou úplně jak v rámci toho konzumu, v rámci toho, ty pohodlnosti toho života se do toho budou spát. Víte si, že už dneska bez platební karty nemůžete pomalu ani vlakem, trolejbusem, tramvají, autobusy některými, a to je přitom doprava pro ty nejchudší, nebo pro ty, prostě ano, budeme říkat v podstatě nejchudší, protože bakuňáři jezdějí limuzína s řidičem. A i tam už dneska chtějí karty, či jiným slovy, ti, co to ovládají, já to dneska zkráceně a primitivně, tak to všechno dělají k tomu, aby ta karta byla nutnost. Takže dneska chtějí prostě, aby pomalu i bezdomovec měl platební kartu, jinak se nedostane na veřejný záchodek, ale on to v podstatě nepotřebuje. Takže to jsme tady u toho. A k tomu, jak jsi říkal, ještě bych chtěl tady zmínit, a jak Alenka, byl jsem vstup Alenky, jak tam říkala, jestli si myslí někteří lidé, že se jich to nedotkne, protože jsou v podnájmu a jsou majitele věčného nic, slušně řečeno, tak ano, i těch se to dotkne, protože vždycky ti, kteří něco mají, tak to promítnou, jak to přesně říká, to nebudu opakovat, do cen těm promítaným, nebo jak to říct. A já tady jenom zrekapituluju to, co jsi tady zmiňoval, toho ten německý server, ten Focus, tak já jsem si tady připravil do poznámky, čeho všeho se tady ten hrozný plán cílené chudoby bude týkat. A ono to možná některým aspoň z těch našich posluchačů trošičku otevře oči. Takže vemu to velmi heslovitě. Bude se to týkat veškerých domů, veškerých bytů, veškerých chat, chalupy, lesy, pozemky, veškeré osobní automobily, veškeré motocykly, veškeré nákladní automobily, lodě, jachty, letadla, zemědělská technika, karavany, obytné přívěsy, veškeré informace o všech bankovních účtech a operacích, veškeré informace o cenných papírech, dluhopisech a dokonce i o špercích, o uměleckých dílech, uměleckých sbírkách, obrazech, starožitnostech, vysoké historické hodnoty či sběratelské hodnoty a drahé kovy. To znamená, když do mě poslouchal teďka pozorně, protože jsem mlel velmi rychle, abych šetřil čas, tak to jsou slovíčka, které se nechají ohnout, jak budete potřebovat. Vezmu třeba sběratelská hodnota. Takže i album, který budete mít se známkama na půdě, budete muset hlásit Unii, aby paní von Leino měla ovšem přehled. A bude se to týkat, odhaduje se, nebo ten německý server to odhaduje, na 400 milionů obyvatel Evropské unie. Takže 400 milionů lidí bude zotročováno tady tím opatřením. Tak jsem zvědavý, kdo se tomu první postaví, že i naše ústava zná právo na odpor, ale to u nás si myslím, jak jsem říkal, majoritní ovčín, tak to nehrozí. Ale jsem zvědavý v rámci Evropy, to jako ovčín jednoznačně nevidím, kde začne ta jiskřička a kdo si to, komu se v hlavičkách rozsvítí, myslím tím, kterému národu.
Já bych ještě doplnila Zbyňka, protože on to řekl sice úplně vyčerpávajícím způsobem, ale neřekl jednu věc, komu se rozsvítí. Jo, jak říkal na závěr, komu z těch evropských zemí se rozsvítí, co se vlastně chystá na jejich občany, tak já si myslím, že to může být Maďarsko.
To mě napadlo taky, já už jsem to neřekl.
Tak to uvidíme, jak to bude. Nicméně přemostíme to téma, které samozřejmě i začlenil do svého povídání Zbyněk Prousek, a to je téma digitalizace. Alena Vitásková, podíváme se na téma digitalizace, tedy všichni o e-občance lhali, říká expert. Únik dat do zahraničí je podle něj velký průšvih. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Jde o to, že data z e-občanek končí na serverech v zahraničí. Neskutečný průšvih, podobně jako s digitalizací stavebního řízení, které také nefungují. Co na to říct? Já osobně pociťuji určité zadosti učinění, že parta požíračů systému zase naletěla svým svazáctvím, kdy s chutí požírají veškerou vládní systémovou propagandu. Vláda řekne, občané, skoč metr vysoko, a oni se ptají, a nemám radši skočit metry dva? Vážená vrchnosti, jo? Tak si jako správně uvědomili svazáci, občánci, nainstalovali apku od systému e-občanku a teď nevědí, jestli se jejich data objeví na nějakých zahraničních serverech. Nevím, já nevím jak ty, ale já pociťuji určité zarosti učení.
Tak, já bych to považovala za absolutní hruzu, protože jestli digitalizaci dělají lidé tohoto typu, že nevědí, kde data pak končí, na kterých serverech, tak se můžeme těšit, že budou daleko větší problémy, které zastaví chod vůbec v naší zemi, právě z toho důvodu, že bude moci někdo hacknout některé naše systémy úplně jednoduchým způsobem, protože je zpřístupníme jednoduše. No na druhé straně, že údaje z e-občanek končí někde na serverech, Bůh ví kde, v nějakém zahraničí, tak se podívejte, jak probíhaly prezidentské volby. De facto se hlasy sčítali někde údajně na Panamě a co se s tím udělalo, vůbec nic. Někdo se jen smál, protože se někdo za nás nějaký přístroj, nějaký software, nějaký systém počítá, jak dopadly u nás volby. Takže pak, co si o těchto volbách máte myslet, o jejich demokratickém průběhu. To, že máme ministerstvo dneska v čele teda s Piráty, kteří tu digitalizaci prosazují, ale neumí zjevně udělat, neumí, za to by normální ministr musel odstoupit a ještě s obrovskou dehonestací, on naopak zůstává a vysvětluje, že je to bezvadné, že stavební řízení prostě to má drobné mouchy, ovšem ty drobné mouchy jsou takové, že dneska ani plot nemůžete postavit, protože vám nejsou schopni na stavebním úřadě vzít ohlašovací povinnost nebo dokumenty, které k tomu potřebují. Takže to považuji jako za úplně absurdní. Nehovořím o zásadních stavbách, nehovořím o stavbách, které jsou skutečně náročné a to stavební řízení musí projít určitým procesem, aby se povolilo teda skutečně správně. A toto nefunguje a nefunguje to měsíc, dva, no, jestli to bude fungovat, Bůh ví s jakýma chybama, Bůh ví pro koho ty chyby budou výhodné, naopak pro běžného občana, jak budou nevýhodné. Prostě tady to digitalizační, digitalizace všeho vede pod vedením neodborníků nebo lidí, kteří si hrají na odborníky, ale nejsou, tady k těmto fatálním dopadům a ty důsledky ještě vůbec ani nedokážeme vyhodnotit, jak to s tou občankou, kdy končí hromadně data někde v zahraničí a nebo na zahraničních serverech, Bůh ví jakých serverech, tak vůbec nevíme, jaký fatální dopad to na běžného občana může mít.
Zbyněk Prousek, myslíš, že za tento únik v rámci e-občanek nemůže vláda ani Bartoš Pirát, ale že je to podvratná práce Putina, protože na koho to hodit? Vládní pěti mafie pořád kňučí, že jim skoro nikdo nevěří, ale sekají jednu botu za druhou a když jsou už úplně bezradní, vždycky za to může Putina nebo nějaký ruský agent. Myslíš, že to bude i tentokrát, že se tam někdo takový najde?
Jitku, bez pochyby. Že my tady honíme ruský agenty napříč republikou, nepustíme 85-letou stařenku do lázní v České republice, protože představuje podle některých teploušů a jiných jim podobných blbců bezpečnostní riziko, a tak podobně, nám tam tady honíme podpalovač autobusů z Ruska, prostě všechno možný, a ve finále nám tady data našich občanů končí na zahraničních serverech a vůbec zahraničí, jak tady říkali, nebudu to opakovat, nikdo neví kde, tím se dostáváme k tomu, že, a už jsme o tom tady mluvili, já se na to dobře vzpomínám, že osobní data našich občanů díky tady těm apkám a přiblblinám, neumím to jinak nazvat, tak v podstatě spravuje jakási soukromá firma, on to nespravuje ani stát, to znamená, on to vlastně neuniklo ani státu, to uniklo jakýsi podřadný soukromý firmy, nějakým mýmandům, ale to je pochopitelně politický cíl, to není, že by to stát chudáč neviděl, že by tím chtěl ten takzvaný stát, nebo v tomto případě vládu omlouvat de facto. Ale tady se musíme podívat na zásadní pravdu a skutečnost, že data občanů, které jsou tak hloupí a hned první den, nebo první hodinu a první minutu si narvali veškeré svoje osobní data do takzvaných chytrých mobilů, dneska běhají po světě a je to v důsledku toho, že od začátku, kdyby neběhali, tak ty data svěřili soukromému subjektu, nikoli teda státu. To je jedna věc. Další věc, připomeňme si, že i takzvaný, že to je jakýsi obrácený zrcadlo, že i takzvanou blokaci těch webů, tu cenzuru, tady taky neprovádí v podstatě stát, jenom s tím souhlasem státu, ale provádí to nějaká firma CZ nic, čili nebo pokud jsem to řekl správně, nebo doména CZ, čili soukromý subjekt, to je taková teďka politická móda. A kdyby se to lámal rohlík, on se teda lámat nebude, aby mohli ti vyčuránci říct, to mi ne, to oni, to mi ne. Ale to všechno je prostě zvěrstvo, co se tady na občany děje. Takže stát, tvrdím, začíná být cíleně nesvéprávné. Já jsem vždycky říkával a říkám a říkal jsem to už v minulosti mnohokrát a dle různých možností mých vystoupení, že v tomto tady u nás stát nefunguje ve všech těch jeho pilířích. A teď ještě k tomu přidávám, že stát začíná být účelově a cíleně nesvéprávný. A ještě jenom připomínám, taková na závěr jenom poznámečka, pro ty ovečky, které si teda dali do těch mobilů ty svoje osobní data, oni až jim přijde nějaká směnka od někud, oni se budou divit, za to, že to vůbec nepodřekl elektronické podpis, váš můj frajere. Ale to jsem říct nechtěl, ale jenom jsem jim chtěl připomenout těm ostatním, aby se na ty ovečky taky tak dívali a těm ovečkám, aby se rozsvítili očička v poslední možnosti, že ty data v těch takzvaných chytrých mobilech od začátku platili a platí jenom pro takzvanou státní správu. Oni nejsou univerzální, to není náhrada za občanský průkaz nebo náhrada za řidičský průkaz. Ale hned vemu dva praktické příklady, kterými jsem se už setkal. Dopravní nehoda a řidiči si nemůžou prokázat totožnost, protože oni mají v mobilu. Ale pro ty řidiče navzájem to není žádný doklad v tom mobilu. Ani jeden z těch řidičů není státní správa. Čili oni si musí prokázat totožnost občanským průkazem, nebo řidičským průkazem, nebo pasem, nebo jiným průkazem, jiným obdobným průkazem. A jestliže mají nějakou apku v mobilu, tak asi strčí a víte kam. To je jedna věc. Další věc je, a to je zase případ z praxe, když dneska se někomu stane nějaká zdravotní příhoda, tak ti sanitáci, pokud nemáte u sebe ten mobil, nebo i když ho u sebe máte, tak on je zakodovaný, oni nejsou schopni zjistit, kdo je ten poškozený, kdo leží na chodníku nejvíc známky života, nejsou schopni identifikovat, koho převáží do nemocnice, v nemocnici nejsou schopni zaregistrovat, koho dali na příjem, prostě jiným slovy, ten člověk je neznámý několik hodin, neli dnů, než se zjistí díky pitomí apce v mobilu, kdo on vůbec je, když to by měl občanku v kapse, tak si to ví okamžitě. Takže to jsem uvedl na takový dva příklady, toho ovčína a blbečku, který tomu plácají. To je všechno.
Našimi hosty zůstává Zbyněk Prousek, Alena Vitásková, od mikrofonu vás zdraví Vítek na kanále Odyssey, na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v dalších tématech, která tu máme připravená. Hezký večer, zůstaňte s námi.
Thank you. Brusel tvrdil, že Brusel je jen blamáš. Prestituti píšou, že před Moskou si kleknou. A byl z toho Brexit, Vladimír to heknul. Ať chceš nebo nechceš, tu myšlenku ti vnutím, že za všechno může Putin, Putin, Putin.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty, kteří nás provázejí dnešním vysíláním, zůstává předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, pojďme na další téma. Vlivní podnikatelé i primátoři. Tak policie zatýká po Česku kvůli korupci. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. V posledních měsících zatýkala policie v řadě českých krajů. Obvinila nejen mocné regionální podnikatele, ale i politiky. Nebudeme ani tak řešit individuální případy, protože to jsou jenom technické finty, řekněme, v rámci korupce, jak vyšmelit nějaké peníze z nějakých zakázek, aby si toho nikdo nevšiml a tak dále. Ale proč myslíš, spíš se zaměříme na tento aspekt, proč myslíš, že takový vzorec mezi podnikateli a hlavně politiky narůstá a přímo bobtná? Je tu nějaká psychologie, myslíš, proč je tento fenomén stále jaksi propojenější?
Tak nejdřív musíme vědět, jestli je to pravda nebo není pravda. Protože si dokážu představit, jak na zakázku jsou likvidováni političtí oponenti, nepohodlné osoby, nepohodlné firmy, nepohodlní majitelé firem. Podívejme se na takového státního zástupce Kamila Špeldu z Jihlavy, který stále jako dozoruje. A vím, že měl spoustu případů, kdy buď nerozuměl vůbec, co se stalo, a obžaloval různé osoby, které pak byly za mnoho let zproštěny, protože to byl nesmysl. A takovýto škůdce, pokud je jich víc, tak dokáží, já tomu říkám na zakázku, likvidovat nejen politiky z té státní, z té samosprávy, ale i podnikatele v širokém okolí, protože si vymyslí cokoliv a lidé na tu korupci slyší strašně rádi. To je jedna kategorie. Druhá kategorie je, že skutečně korupce běží a že je to tam prostě systém, který je zavedený, ale ten se většinou ani moc neodhaluje. Tak se bavme o tom, že teď před pár týdny byl nějaký hejtman, nebudu jmenovat, byl z ano, myslím si, že je jako z politické strany ano.
Člen... Ano, z Chomutova.
Ano, myslím, že je ve vazbě, že byl vzat do vazby, což taky nic neznamená, tam může být 2 roky a pak se mu omluví jedním řádkem, že já říkám slovy doktora Chocholouše, to se nám stává jednou za 10 000 případů, nebo za 100 000, nebo za 1 000 000 případů, ono se to stává častěji. Nicméně pak se slehne zem a prostě není nic. Tohoto člověka, a teď nevím, jestli je pravda, není pravda, já to posuzovat nebudu, ale co mě zarazilo, že existuje presumpce neviny, ano, a on byl okamžitě vyloučen ze strany, jo, dehonestovan vlastní stranou, kdy mě překvapilo, že pan Babiš se k tomu připojil, když sám ví, jak to je, když byl spoustu let stíhán a pravděpodobně ve vykonstruovaném případě, když byla jeho rodina zproštěna, která v tom případě hrála významnou roli, tak mě velmi zarazilo za prvé, že se ho okamžitě zbavovali, okamžitě ho ubíjeli na kříž a dehonestovala vlastní strana, která má osobní zkušenosti s tím, jak se konstrukce trestného činu může vyvinout v obrovskou likvidaci dané osoby, jejího okolí a všeho, co s tím souvisí. Na druhé straně mám osobní zkušenost, kdy mě soud řekl, a mám to v rozsudku, že měli všichni ctít presumpci mé neviny, když mě nechtěli zaměstnat za to, že jsem byla nepravomocně odsouzena v následné době, když jsem skončila na energetickém regulačním úřadě, že to mám žádat škodu, že mě nezaměstnali z tohoto důvodu, protože musí ctít presumpci neviny. Jo? Takže soud sám říká, že se musí ctít presumpce neviny a tady člen bývalých vlád, pan Babiš a dneska nejsilnější opoziční strany, likviduje vlastního člena, který je vzat do vazby, což ještě stále neznamená, že je pravomocně odsouzený, že skutečně trestný čin spáchal a už se dehonestuje. Takže já to vidím trošku jinak právě díky nejen osobním zkušenostem, ty beru, že má každý nějaké, ale díky zkušenostem, které jsme se Zbyňkem Prouskem získali po více než 5leté činnosti v našem institutu, kdy jsme se seznamovali s případy, kdy skutečně jsou na hranici pravděpodobnosti, že ten skutek byl skutečně spáchán a setkali jsme se i s případy, kdy následně byli ti lidé zproštěni, byli nevinní a vlastně byl jim zlikvidován kompletně celý život. Nebudu hovořit jako generál Halenka, s kterým taky komunikujeme. Tak já nevím, jak to tady v těchto případech, které jsou jako šablona dělané, já bych řekla skoro na zakázku. Samozřejmě lidé, kteří nejsou zúčastněni těchto procesů a nezažili to, tak věří, že to je spravedlnost. A jak jsem tomu věřila před 10 lety také, že existuje spravedlnost a když policie na někoho sáhne, tak už má k tomu pádný důvod. Dneska vím, že to je pravý opak.
Zbyněk Prousek, jen během posledních 10 měsíců spustili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v 6 krajích rozsáhlá zatýkání. Během nich obvinili kvůli korupci vlivné regionální podnikatele, náměstka, hejtmana nebo primátory. Myslíš, že je to způsobené také tím, že se biznis a politika stále více propojují a ten přechod, do kdy je to ještě biznis a od kdy to začne být politika nebo naopak, tak ten rozdíl je stále méně viditelný nebo řekněme méně zřetelný.
Vítku, ta problematika nebo ta kauza je v podstatě strašně obsáhlá problematika a Lenka to tady z té jedné strany, jak já vždycky říkám, mince má 2 strany, Lenka tady zmínila pochopitelně obě strany mince, ale tu jedny se věnovala obzvlášť, takže to je ta jedna, o které ona mluvila, já se k tomu proto vracet nebudu, protože s ní naprosto sdílím všechny myšlenky, jenom papouškoval, opakoval, to ona už řekla jenom jinými slovy. No a pak je taky ta druhá strana mince, který pochopitelně se člověku, který má ty zkušenosti, která ona taky tady popisovala, který máme, tak se jako nechce moc tu spravedlnost tady u nás věřit. Ale já bych tady k tomu řekl takový, abych se do toho nezamotal, takových 4, 5, 6 základních reakcí, ať se v tom náš posluchač zorientuje sám, že každý by si měl udělat úsudek podle sebe a ne, neřídit se vnucováním názoru toho druhého. Ale takový nástroj k názoru dám. Za prvé si myslím obecně za to, že to téma úplatky a ovlivňování veřejné soutěže je jednoznačně téma aktuální, protože si myslím, že je toho čím dál víc. Já jsem už v roce 16 začal s tím šmejdstvím a to bylo v takovým tom v těch patrech občanského šmejdství. Tady to je patro politického šmejdství, tak si myslím, že to tady pochopitelně existuje. A úplně nejlíp se, jak se vždycky říkávalo, žádný vládní papaláš nemůže krást z pokladničky nebo trezoru na úřadu vlády nebo ve Strakovce, ale nejlíp se krade přes kraje, když to zkrátím. To znamená, že opravdu se podívá, si každý náš posluchač zamyslí do historie, do roku 1990, tak vždycky byl takovej, sice neviditelný, ale o to důraznější boj o hejtmany. Proč o hejtmany? Protože hejtmani rozhodují o významných krajských stavbách a tak dále. Na hejtman si vytečou peníze a tam se potom rozmělňujou do několika kanálků, až se ty peníze ztratí a ve finále najdou zase toho pána, který ty peníze ve finále z toho kopečka pustí dolů, oni tečou a pod kopečkem se dostanou zase k tomu člověku, který z vrchu pustil, ale už se neví, že si tam tu vodu v podobě peněz nachytal ten samý člověk, snad to říkám dost rozumitelně. Takže to je jedna věc. To, co tady ty zmiňoval NCOZ, já tvrdím, že kdyby tady v našem státě fungovala NCOZ a už v době pana hrdiného pana Šlachty, tak by tady nemohl nikdy jezdit takový vlakový dopravce, jako je RegioJet. Kdyby tady fungovala NCOZ, tak by nejezdil RegioJet, to tvrdím já. A nejezdila by ani Arriva, který se vědělo už možná, jsem slyšel někde nějakou informaci, takovej trp, že už 2 roky předem je rozhodnuto o výběrový řízení, který Arriva vyhraje, jenom prostě hrůza. Ale abych to vzal postupně, takže taková moje preambulní reakce je to, že to ovlivňování veřejných zakázek za prachy tady pochopitelně je. Jinými slovy, vyvolený podnikatelský subjekt vyhraje veřejnou soutěž, vykasíruje, řeknu příklad, 18 miliard, on z toho dá 12 miliard hnedka svým chlebodárcům nebo svým loutkovodičům a těch 6 si nechá a potom taky to podnikání, takzvaný podnikání vypadá, jak vypadá v té veřejné sféře, obyčejně to je právě pro podnikání ve veřejné sféře. Nebudu tady mluvit o dotacích, to už tady Alenka rozebírala opakovaně, že podnikání za dotace není žádný podnikání, ale žití na úkor veřejných peněz. Takže to je moje preambulní reakce. Druhá moje reakce je, že tady jde tu akci, starosta Chomutová, Jihlava, Spojení Ústí a Liberec a Praha nebo Ostrava, Olomouc, Pardubice. Já si myslím, že to je víc politický předvolební boj před krajskýma volbama, senátníma volbama, než kriminalita. To je další věc. Protože jsem se zas řeknul, že jsme nedávno měli, teďka to nemyslím Institut Aleny Vitáskové, ale myslím tím spolek, kterým předsedám, nedávno jsme měli schůzi a připojovali jsme se, nebo vyústění z té schůze bylo připojit se právě ke krajskému státnímu zastupitelství Ústí nad Labem a poukázat na některé věci, kde by mohlo být opravdu, kde my vidíme jasná podezření z trestné činnosti na bázi ovlivňování veřejných soutěží. A tam už taková ochota toho státního zastupitelství není, jako tam, jak říkala Alena, kde je to našablonované, kde je to předem dané. Takže je to takový opravdu s podivem. Takže to je moje první reakce. Spíš politický boj, kde spolitizovaná policie je spolitizovaná policie nástrojem politické zlovůle a hejbání figurama. Toho se jakoby bojím. Za druhý, policie sice hrdině zatýká, ale to jsme už viděli v jiných a jiných kauzách, připomenu například kauzu Dozimetr, ale skutek potom utek. Takže ono to nehodnotíme policii podle toho, koho zatýká a s jakou brutalitou to dělá a nehodnotíme naše státní zástupce a soudce podle toho, kolik lidí vrhnou do vazby, ale hodnotíme je potom za ten spravedlivý efekt. Spravedlivý efekt, nejenom efekt. Takže to je druhá moje reakce. Třetí moje reakce je, jak už jsem ale tady říkal, takže to jenom zopakuju heslovitě, nejlíp se krade přes kraje. Čili pokud na tom je, pokud je na tom vpravdy trochu, na tom, jak to říká, na tom vpravdy trochu, tak si myslím, že přes kraje jednoznačně cesta vede. A tady ještě zmíním, ty jsi tady říkal, začal tím, že se to týká primátora Chomutova, Tak já bych tady jenom připomněl, že teďka věnuju se tady hodně se a ještě se věnovat hodně budu, protože už je nás, už jsme složili takový pracovní tým, takže to opravdu budeme rozjíždět a bude se to právě týkat výběrového řízení na severu Čech, kde už mnou zmíněná firma vlakový dopravce RegioJet vyhrálo, nebo skupina pěti úředníků hejtmanství nechala vyhrát firmu RegioJet a tím pádem nechala vyhrát 15-letý monopol na obsluhu tratí celého severočeského regionu a ale s tím spojeného inkasa o více jak 18 miliard korun a o tom se moc jakoby nemluví, takže se tomu budu věnovat a mimo jiné tak tu komisi sestavili zastupitelé, ale všechno se odehrává pod hlavičkou hejtmana Ústeckého kraje, který je hejtman za ANO a já to takhle ze široka vysvětluji našim posluchačům jenom proto, že jsem slyšel takový drb, který zároveň dávám každému prověření, že právě starosta Chomutova byl vybrán, že vyhraje volby za stávajícího hejtmana Ústeckého kraje, který tam teďka je. Tak je otázka, jestli ten hejtman toho Chomutova někomu vadil, nevadil, nebo jestli je to jenom drb a je to taková prostě jenom taková hypotéza. Ale vždycky, jo, jak je tam někde nějaký soubor náhod, tak už mě tam vždycky vzniká taková větší míra pravděpodobnosti, než jenom náhody, ale jak říkám, to dávám, jak se říká, do pléna, do veřejnosti, aby si to zejména severočeši nebo lidi, kteří tam mají kamarády, známí, všechno tohle to prověřili, protože jak jsem říkám, slyšel jsem informaci, že hejtman ANO už nebude zvolen, ano. To je taky zajímavý, máme volby, ale oni některý kruhy už předem údajně vědí, kdo bude a nebude zvolen, to trošku cinká o tom, jak říkala Alenka, jak se počítají volební hlasy, kde se vůbec počítají a celý ten mechanismus, jak tady nastínila. Ale už se ví, že by náhradníci stávajícího ústeckého hejtmana měli být buď to chomutovský primátor, anebo mostecký primátor. A najednou chomutovský bum je ve vazbě, tak do nás bývá mostecký, křišťálově čistý. No je to prostě zajímavý, říkám, nebudu dát žádný závěr schválně, abych prostě nemohl být někde nějakým způsobem potahovaný, že tady věštím z koule, ale je to opravdu otázka k zamyšlení.
Jsou to takové věci, které sebou nesou charakteristiky a řekněme znaky konkurenčního boje, politického boje. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně pojďme na další téma, protože to bylo poměrně delší, tak abychom stihli další navazující témata, která musíme lehce zrychlit, ale nevytázková. Protože tvůj institut se primárně věnuje vymahatelnosti práva a spravedlnosti, podívejme se teď na několik podobných případů, které jsme za poslední měsíc nazbírali. Soudkyně pomohla partnerovi z vazby. Ministr Don Pablo Blažek se jí ale zastal. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Známý exekutor Igor Ivanko, obviněný za machinace v řádu milionů, se dostal z vazby i proto, že se za něj zaručila soudkyně Dáša Vítková, která je shodou okolností jeho partnerkou. Don Pablo se ale soudkyně zastal. Takže soudkyně se zaručila za exekutora obviněného z milionových machinací, který je shodou okolností jejím partnerem, nesouvisí, a minister spravedlnosti to přikryl. To je hezké. Napadá mě ono připodobnění s vícími vlky v Římě. Ovšem v Praze ti vlci asi ví stejně, že?
Je ještě jedno příměří. Vrána v ráně oko nevyklove. Takže tady vidíme v přímém přenosu, že toto spojení vlastně politicko-justiční je tak silné, že vymahatelnost práva a spravedlnosti je do jisté míry vtip.
To je celková glosa tvá.
Ano, já za tu zkušenost, kterou máme, skutečně mnoho let, já myslím, že to Zbyněk potvrdí, že je to de facto točení se dokola, nebo jak veverka v bubnu, běháte a ono to stejně jde všechno jiným směrem. A tady to máte potvrzeno úplně černé na bílém v médiích, nestane se vůbec nic, protože se navzájem podrží, protože se všichni drží pod krkem, všichni mají něco na sebe, tak se vzájemně podrží, protože potopit jednoho znamená, že celý tento systém, který z vymahatelnosti práva a spravedlnosti skutečně nemá nic společného, je velmi vzdálen tomuto slovu a de facto ústavou daném
daných právech od každého občana na vymahatelnost práva, tak tady se mohou lidé, kteří mají zázemí, to znamená v justici státní zástupci, ale kteří patří do party. Jo? Když nepatříš do party, tak tě obětujeme, tak tě dehonestujeme bez ohledu na to, jestli si něco zavinil nebo ne, ale bude
jako
dobře
třeba,
ukázat. Bude dobré
jako ukázat, třeba chomutovský primátor.
Ten nevím,
ten nepatřil do party.
Já se teď bavím o justici, jo? Že vidíme v té justici, že přestože soudci mnohdy jednoznačně soudí prostě podivným způsobem a sami páchají trestné činy a nejsou za ně zodpovědní vůbec, budeme určitě o tom hovořit, myslím, že to je soudce Koudela, Zbyňku, jestli se nepletu.
Ano, ano, o tom budeme hovořit určitě.
Ano, tak, je to tak, soudce Koudela, ano, jeden z příkladů zářných.
Takže jsou příklady, kdy soudci mohou páchat trestnou činnost a vůbec nic se jim nestane, protože vědí, že udělají nějaký jiný skutek ve prospěch nebo na žádost nějakých vlivných skupin a pak jsou de facto nezranitelní a mohou nezákonnosti páchat. No a tady to vidíme v přímém přenosu, že když je nejhůř, tak se pan ministr, který do justice údajně nechce zasahovat, protože je to nezávislý pilíř moci, tak nakonec zasáhne, když tu pravomoc má a může vlastně potrestání žádat, tak je Stáru nevyslíkne. A navíc oni se Stáru vysléct nedají, protože si na to zase uspůsobili zákony tak, že je to velmi složité je z toho Stáru dostat a politici nemají zájem toto změnit, protože to mají v rukách.
Zbyněk Prousek, jak ty nahlížíš na takový případ, do kterého se vložil ministr spravedlnosti? Má vůbec ministr pravomoce takto bezprecedentně vstupovat do živých kauz a brát takto justičníky pod svou ochranu?
No Vítku, máme asi tak více jak 60 písemných důkazů vyjádřený ministerstva spravedlnosti, kde vždycky tvrdí, že se jedná o živou kauzu a minister není oprávněn vstupovat do této kauzy a ble, všechno to řekla Alenka. Takže je to jenom o tom, když chce, tak všechno jde. Nebudem si vůbec říkat o právu a legislativě a možnostech a paragrafech. To je zbytečný o tom mluvit, to je zbytečný. Prostě když je vůle, tak to jde. Kdo chce psa bílu, si najde a zase obráceně. Kdo chce prostě někoho vyzvednout. To je přesně, jak tady jsme říkali stokrát, ten palec nahoru, palec dolů a ti gladiátoři, když prostě jeho osud je spečetěný, palec dolů a to ještě se ten, to se ještě vždycky díval ten státník na to pódium, jo, jaká je taková jakási vůle, aby toho politicky využil, a když teda viděl, že ty lidi řvou a prostě jsou v dranzu, to tady byl palec dolů, a když teda viděl, že to je nějaký prostě hezon, kterým se líbí ten gladiátor a že jako by pro něj skoro brečeli, tak dal palec nahoru, aby byl ještě dobrý. Čili je to úplně obdobná špína, tady to, co se teďka tady děje, já to zkrátím tím, že pro mě v tomto státě je justice jenom právní pojem, tady žádná justice není, tady je gang talárníků, který absolutně se vymykají veškerý kontrole, který si dělají jako inkvizice, absolutně co chtějí, zákon, nezákon, politici, nepolitici, senát, nesenát, sněmovna, nesněmovna, je to úplně jedno a to ministerstvo spravedlnosti, to je prostě, to ptačí budka na stromě pro mě má větší hodnotu než celý slavný ministerstvo spravedlnosti. Já akorát tady dodám to, že je velká škoda, že ta soudkyně z obvodního soudu pro Prahu 3, ta Dáša Vítková, že není partnerkou Kramnýho, že není partnerkou Straňáka nebo Šimona, že není partnerkou Fabiána, že není partnerkou Nárožního, že není partnerkou všech odsouzených v politických procesech, protože prostě kdyby byla jejich partnerkou, byli by dneska všichni úplně v pohodě. Takže tady si myslím, že tomu není co dodat.
Ještě Zbyněk Prousek, pojďme dál. Firma zapletená do korupce dala soudkyni 100 tisíce na nové auto. Brum, brum, odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysee. Měla to ta soudkyně zapotřebí tak nízkoúrovňové, skoro až primitivní schéma podvodu? To se dělalo někdy v 90. Pak už začaly být poněkud chytřejší, ne?
No tak vidíme z toho zaprvé, to, co jsem říkal, nebudu opakovat, to řekla Alenka, není potřeba opakovat. Vidíme z toho, co z toho vidíme. Zase jenom tu nadutost, prostě ten pocit beztrestnosti už je tak hrozný, že prostě už se vracíme k takovým těm, jak ty říkáš, to, co se dělávalo kdysi, pak se to dělat přestalo, protože proč se to dělat přestalo? No protože měli strach to takto okatě dělat. a začali to maskovat. Dneska jsou ve stádiu, že už, je, už nemají predátora, oni nemají mít z koho strach. Společnosti neublíží, politici nic neudělají, minister s nima drží basu, tak z koho by měli mít strach? Je to prostě, je to talárnická inkvizice, která si může dělat opravdu, co chce. To se opakuju, ale je to potřeba tady zase k tomu tématu říct. K tomu podnikání na korupční kauza Tomáš Burián versus ta soudkyně, to mimo jiné souvisí s tou zmiňovanou kauzou těch veřejných zakázkách, co jsme tady o tom dlouze hovořili, právě jo, ten, jak jste rozebírali ty radní nebo ty hejtmany a tak dále, to spolu má vliv. Zároveň bych tady chtěl připomenout kauzu jisté paní Vackové z Děčína, která se velmi pečlivě zabývá právě problematikou krajských zdravotní na Ústecku a má velmi bohaté zkušenosti, dokonce vydává soukromé noviny.
Tak tady já ji sleduju na Facebooku, no, to je dobrá. No,
no tak dokonce doporučuji si, jako to, si prostě vyhledat, jo, mediálně si její dílo, nebo jak to říct, její odkazy vyhledat a kdo má o to zájem, dozví se tam podrobnosti, protože tady se jedná právě o farmaceutický průmysl a spojení s tou soudkyní, ale jak znova říkám, konec konců berme to taky ještě tak, že dneska chudák soudce okresního soudu má nějaký základní plat. Základ, když nastupuje, když si obdíkne talár a odemkne kancelář, tak mu naskočí na účet 120 tisíc korun měsíčně. Takže oni jsou zrovna opravdu ti chudáci, kteří musí brát úplatky, ale jak vidíme, tak prostě formy úplatků běží natvrdo. Čili opět obraz justice, opět obraz soudců. Já si znovu říkám, že prostě k tomu není co dodat, ale když to řekne, že jsme právní stát, nebo že u nás funguje justice, tak se mu přinejmenším vysměju.
Alena Vitásková, bylo to tedy tak, že si to auto koupila nejprve firma, která podle policie inkasovala úplatky z veřejných zakázek, jenže na tu koupi automobilu přispěla částkou 1,5 milionu i soudkyně, která je partnerkou obviněného podnikatele z té firmy. Mě ale zaráží jedna věc, jak mohla soudkyně šetřit kauzu, ve které byl její partner obviněným podnikatelem v té firmě, kterou ona šetřila. To je učebnicový případ střetu zájmů a přesto to normálně šetřila. Kdyby byli aspoň trochu chytřejší, tak by nešmilili aspoň s tím auťákem. Soudkyně by hezky, bez mediální pozornosti rozhodla o jeho nevině a tohle bychom se vlastně vůbec nikdy nedozvěděli. My jsme se to dozvěděli jenom proto, že si vedle toho chtěli ještě vyšmelit i ten drahý auťák. Takže nejenom, že by se vysekali z uplácení a korupce, ale ještě jako třešničku na kapotě nový auťák. A na tom se prozradili.
Tak je to tak, jak říkal Zbyněk, oni jsou již přesvědčeni, že jsou nepostižitelní a mohou dělat úplně všechno. To, že byla ve střetu zájmu, je zjevné, ale stačí, když soudce napíše, že se necítí být podjat a v tom případě mu nikdo ten případ nemůže odebrat. I kdyby na něj byla nějaká stížnost, že je podjatý, tak prostě on napíše, že podjatý není a hotovo. A zase se neděje vůbec nic. Prostě u nás jsou postaveny zákony tak, že soudci nemusí dodržovat pravidla, protože je to jejich názor, stejně jak u státních zástupců nemusí dodržovat pravidla, protože je to jejich názor a za ten nemohou být trestáni, i když je protizákonný ten názor. A vraťme se ale ještě k těm veřejným zakázkám, protože to je takový dobrý bič na kohokoliv, kdy policie obviní, že si myslí, že tam byly úplatky a hotovo a jede vlak a už jste v tom vlaku, tím nemyslím RegioJet, ale v tom vlaku trestního stíhání a po 10 letech jste možná zproštěn nebo zavřen, to je jedno, prostě máte stejně zničený život. Ale podívejme se na takové Švýcarsko, jo, kdy mají jednotlivé kantony, tak přednost a tam absolutní přednost, tam pak se nebaví vůbec o ničem, mají absolutní přednost firmy, které jsou z toho kantonu, z toho regionu, kde mají sídlo, kde působí, kde zaměstnávají občany, tak mají přednost v těch veřejných zakázkách. A vůbec nikdo se nepodivuje, nedělá nějaké obrovské soutěže, aby přišla firma, já nevím, ze zahraničí a vyhrála tu zakázku. Prostě ti, kteří tam podnikají, kteří tam platí daně v tom kantonu,
kteří tam zaměstnávají lidi z toho kantonu, prostě je to jejich firma, tak má u těch veřejných zakázek přednost. Je to celkem jednoduchý systém na podporu daného území, pravděpodobně bez korupce, protože by si to nedovolila žádná z těch stran, protože vědí, že zakázka, nevím, na chodník je jejich, protože tam dělá chodníky on a dělá to s těma lidma. A u nás se udělá zákon, který je zjevně bezpáteřní a je možno stíhat kohokoliv, kdykoliv, když se to politicky hodí. A naopak, tam, kde se to nehodí, a to o tom tu mnohokrát Zbyněk hovořil, protože tu kauzu sleduje dlouhodobě a do detailu, RegioJet a 18 miliard zakázky, tak a mohl psát, a vím, že jeho spolek psal stížnosti, že psal upozornění, co se stalo, vůbec nic. Vůbec nic.
Kdyby to u nás bylo tak jako v tom Švýcarsku, tak je jasné úplně, jak by to dopadlo. Rozebrali by si to kámoši, částky by se vyšroubovaly v rámci těch veřejných zakázek o třetinu víc. Trochu mě, trochu tobě, trochu bráchovi.
Já si myslím, že ne, protože když jsou dané pravidla a je kontrolní systém a ví se, že jsou nějaké rozpočty, které se dodržují, tak to do jisté míry ani nejde. Když to je pak děláno tady těmato soutěžema, kdy pravidla veřejných zakázek zase jsou nějak dány a asi divně, jo, asi, ne, asi ten zákon o veřejných zakázkách je víc než podivný, když umožní, aby vlastně vyhrávali firmy s dotacema, a jak může vyhrát firma s dotacema, že to je legrační.
Jasně.
No, tak je to všechno posunuté tak nějak, aby tyto možnosti byly u nás, aby, no a tam, kde se nehodí, tak se stíhají.
Fajn, pokud by byl nějaký strop a tvrdé kontrolní mechanismy, tak samozřejmě, ale u nás je to spíše utopie a ono to v podstatě závisí i na kultuře toho daného národa, kde ve Švýcarsku prostě nejsou zvyklí šmelit a krást. Na rozdíl u nás je to v podstatě takový folklor a kolorit. Jo.
Nebudu oponovat, máš pravdu.
Nicméně zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do poslední čtvrté části našeho pořadu, našeho povídání. Našimi hosty jsou stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odysí. Hezký večer.
Rozmohl se nám tu nešvar z nenadání, že lidé nevědí, co je to hajlování. Tak mám zde pro vás jednoduché noty, ať příště nemusíte být za negramoty. Když pravici zvedáš ty i další děcka a v pozadí vám hraje nacistická pecka, tak není třeba velké zkoumání. Ano, zde se jedná o hajlování. Jo, jestliže jste stále zmatení, co je hajlování a co není, tak mám pro vás pár užitečných rad, jak správně nehajlovat. Když v juboxu v baru zazněj orlíci, nemáchej na celý kolo pravicí, zkus pravačku udržet vždy dole, tak jak jsi to dělal v lavici vždy na základní škole. A když máš stále ve vzdělání mezery, děje se to často mezi influencery, tak dej pár filmů z druhý světový, ať neděláš hlouposti takový. Jo, jestliže jste stále zmatení, co je hajlování a co není, buď dějepis si doplň potají, nebo jdi do kleše, tam tě přivítají.
Pod mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Našimi hosty jsou zase Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Tak a my se vrhneme na téma, které jsme tady avizovali před písničkou v rámci soudce Koudely. Zbyněk Prousek. Soudce, který získával domy s exekucí, porušil zákon. Trestu ale unikne odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí. Krása, jakou tady máme spravedlnost. Soudce nejenom, že porušoval zákon, kupoval domy za zlomek cen s exekucí a prodával je potom za tržní ceny, anebo je pronajímal, ale justičníci ho přikryli. A pěti mafie bude kňourat, že je lidé nenávidí a že jim nikdo nevěří. Jedna bota za druhou. O čem jsme tady všem hovořili v rámci toho našeho povídání? Podvody v energiích, obrovské podvody v energiích, šlendrián v digitalizaci, podvody v justici, zasahování ministra, přikrývání soudce, který protizákonně získával domy v exekucích. A oni nám nevěří, ti dezinformátoři a konspirátoři. To je co? Chápeš to?
Vítku, tohle to je opravdu, všechno to, co jsi říkal, to je pro silné žaludky, A já kolikrát tak nějak jakoby uvažuju v té rovině, že v roce 89 ty lidi v ulicích v podstatě splnili roli užitečných idiotů v předem připraveném scénáři CIA. Ale až myslím si, že tak jako tak dojde k tomu, že i ten ovčín, o kterým tady bohužel tak kriticky mluvím, v těch ulicích jednou bude, tak je nezastaví nikdo. Protože já si myslím, že opravdu, takhle vůbec bych se nedivil, kdyby někdo vzal kámen nebo draženíkovsku do ruky a šel to opravdu řešit. A jak začne jeden, přidá se k ní další. Protože ta naštvanost lidí tady pochopitelně je, oni jsou živí bytosti, oni, i když to jsou ovečky, oni koukají, slyšejí, vnímají a tak dále. A jednou, jak se říká, bude ta poslední kapka, ten pohárek přeteče a bude zle. A já si myslím, že ta justice k tomu má našlápnuto k tomu, že to může být ta jiskřička v tom seníku, ona tomu nemá to už daleko ani ta policie. Ale u ty policie se ještě přidají lidi, kteří se jí zastávají a kteří si říkají, oni všichni takový nejsou, no ne, to je pravda. Ono jich je zkažených jenom 9 z 10. Ale to, co tady předvádí ta justice, to si myslím z těch pilířů státu, čili justice, jo, vláda a tak dále, a potom ty politici, tak to, co tady předvádí ta justice, tak to si myslím, že je přímo uměrné naštvanosti těch lidí. Takže já zase doma to nebudu rozmazávat. Tady je to ten případ toho soudce Koudely. Podotýkám, že to je soudce, který dostal do kriminálu na desetiletí mnoho lidí. Jo, když si pustíte na některý videozáznam jeho rozsudku, já jsem se k němu dostal v úvozovkách náhodou, protože to je soudce, který soudil, jak by to řekl, námi sledovanou kauzu Davida Šimona a Maroše Straňáka, mimo jiné, ale on soudil jiný lidi, kdy tyhle ty kluky odsoudil na téměř 25 let života, čili na, řeknu teďka, čtvrtinu nebo třetinu aktivního života. Tak tenhle ten parazit morální, jo, nemá ani ten poslední zbytek cti, když ten jej praskne takováhle kauza, aby ten talár teda sundal dobrovolně a řekl, ze cti odcházím, nebo aspoň z jakousi polocti odcházím. Ne, on se tam bude držet a ještě ten ministr to podporuje v tom, že ho ani nepotrestá za to, že byl drzé na novináře. Když to otočím, kdyby tak novinář, který teďka třeba vypovídal v pauze Straňák, jak už tam vypovídali dvě novinářky v tom řízení o obnově procesu ve Zlíně, kdyby tak oni byli drzí k soudci, to by byla hnedka urážka soudu, minimálně pořádková pokuta 50 tisíc, neli něco jiného. Pamatuju si na případ, kdy tam napomínal soudce jednoho nešťastníka souzeného, oni mu říká, že prostě ať se ovládá, nebo že mu napaří trest za urážku soudu, a on mu říká, já tady žádnej soud nevidím. Takže tím jsem řekl úplně všechno, ale já tady opravdu u nás přestávám i ty soudy vidět. Takže tady v tom případě justiční hydra opět podržela justiční zrůdu. Čili já tady vím, že to je opravdu jen prosilný žaludky. Bohužel se tak může dít asi jenom v České republice. Kdyby se tak dělo v Rusku, to bylo to média, psali 14 dní non-stop. Ale prostě to tady to se jakoby přechází, nic se neděje, my tady máme bordel, že ho můžeme vyvážet víc jak ten západ, víc jak to Rusko, ten plyn. Ale prostě to se přechází jako by nic, čili pro mě to je ten případ toho Radomíra Koudela, to je výsměch veřejnosti, výsměch občanům, výsměch spravedlnosti, prostě výsměch úplně všemu. A když to chci říct teda kulantně a chtěl bych to tím i uzavřít, tak takto vypadají, přátelé, evropské hodnoty v praxi. Takto vypadají evropské hodnoty v praxi, tak to je vidím já.
Ale Levitásková, myslíš, že důvodem, proč z toho soudce Koudelu vysekali, byla v úzovkách odměna za dobře vykonanou práci v případu Straňák a Šimon?
Nemohu říct, že to bylo pouze za tuto jednu práci. Tak Zbyněk naznačil, tak těch podivných rozsudků bylo podstatně víc, takže nemohu říct, že to bylo pouze za tu jedinou kauzu. Ale na druhé straně, aby bylo pak promlčeno jeho nezákonná činnost, tak jak ji popisoval Zbyněk, a on dál byl v taláru a mohl dál soudit, tak tam musí něco být, musí tam být něco, kdy on vycházel vstříc nějakým zadáním, protože jinak to přece není možné v normálním civilizovaném státě, to není možné.
Zbyněk Prousek, já dřel a šéfové brali 90 tisíc. V ochrance politiků se kradlo, říká bývalý člen. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Na tom je asi nejhorší to, že kdyby se ti šéfové s tím dotčeným přaďákem takzvaně podělili a taky mu něco šoupli, jo, tak by obě strany kradly rukou společnou a nerozdílnou a nic by se nevykecalo. Tak to budí dojem, že je to výsledkem ukřivění, oni kradli plnými hrstmi a já z toho nic neměl a tak jsem je taky naprášil. Jaký z toho máš pocit ty z této kauzy?
No jaký z toho mám pocit, o prohnilosti tady toho státu se tady bavíme několik let, nebudu to vůbec přehánět, že už to naše pravidelné natáčení měsíční běží dlouho, má to sledovanost, já tím pádem i všem děkuju, že to má sledovanost. Takže co k tomu dodat? Prostě ryba smrdí od hlavy, čili jinými slovy, jestliže se tady bavíme zase opakovaně o delikvenci řadových strážmistrů, o jejich prostě lítání s majákama, říkám široký delikvenci, a to jak soukromí, tak ve službě, no tak pak se, a když se potom podíváme dál, minule jsme se taky o tom tady bavili, tak ona ryba smrdí od hlavy, tak když to dělají páni plukovníci, když to dělají elitní důstojníci Policie České republiky v rámci služby ochrany ústavních činitelů, no tak se musíme podívat na to, jaká je vůbec kvalita těch lidí sloužících u policie a zjistíme, že žalostná. To znamená, že prohnilí jsou všechny patra, který bych teďka tady měl čas a prostor, jakože nemám, a tak ze 100% vyjmenuju bordel na všech policejních patrech a na všech policejních, jak bych to řekl, odvětvích. To znamená, že to není, jak je doma říkám, to není soubor náhod, to je prohnilost systému. Já prostě osobně policii nevěřím a tady to je prohnilost systému. Ten, koho si zmiňoval, tak se jmenuje Pavel Král, skončil v policejní ochranné službě v loni, odešel do civilu, potom pochopitelně se rozhodl vypovídat jako svědek o těch praktikách, které tam probíhaly v té ochranné službě a spočívá to v tom, gro, jakoby páteř těch praktik do toho těch podvodů, jsou v podstatě podvody s tím, že tam někteří důstojníci, který byť mají vysoké vojpatu už i tak, jo, tak tam běží prostě vyšetřování o tom, že si ještě měli připisovat přesčasy a ne malý a ty přesčasy měli hodit až do výše 40 tisíc korun měsíčně, což nenajdete na zemi, k vejplatě a tak to si přivydělávali. To znamená, tady si přesčasy, jakože jsou na tom útvaru, kde mají být, nebo plně úkoly, který mají plnit, nebo že jsou takzvané pohotovosti, a ve finále vůbec nebyli a válili se doma. Takže to je takový, aby pro naše posluchače, jak tady mě vyzývá, ním, aby přiblížil ten stav, čem spočíval ten podvod a to okrádání. Takže, jak zrovna říkám, každý krade podle svých možností a bohužel je málo těch, kteří to myslí poctivě a upřímně.
Ale Vytázková, jaké poučení z toho plyne, když hltáš, srkáš u toho, mlaskáš, skoro se až zalikáš, říháš u toho a necháš podřízené, aby na tvou opulentní trachtaci mastnou hubu a blažený výraz zírali, tak někomu dřív či později prostě rupnou nervy a pustí si pusu na špacír. Tohle je evidentně stejný případ.
Tak já bych řekla, že těch 90 tisíc, na které si přišli nějací ti jejich nadřízení za přesčasy, které nedělali, tak je to nemorální, je to trestuhodné, ale mně to připadá skutečně odvádění pozornosti od těch podstatných věcí. Samozřejmě, že ryba smrdí od hlavy, tam mizí peníze v miliardách a pak se občané utápí tady v těchto, já bych řekla, primitivních, dokonce primitivních zlodějničkách. Tím to poukazuje na komplexní úpadek morálky v naší společnosti, že na této úrovni, kdy se vlastně jedná o policii nebo státní zástupce nebo justici, že se buď to krade, podvádí, machinuje. Prostě je to komplexní úpadek, který v České republice existuje, ale nejen v České republice. Já myslím si, že to je bída západních států.
Zbyněk Prousek, podepiš to, křičeli dozorci z Ruzině na vězně. Nepodepsal, tak ho zmlátili. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. O jaký jde případ? Já jsem si totiž zpočátku myslel, že šlo o něco z minulého režimu, protože takové věci se přece děly jenom za těch zlých komunistů. A za dnešního demokratického ráje pravdy a lásky se přece takové ošklivosti nedějí. A hle, ono je to zneška. To je nějaká ruská propaganda, ne?
No tak možná, že by to média, tak některý servilní, vůči režimu servilní média, tak rádi pojali, aby to byla protiruská propaganda, To, že se tady soudí věci, tak to je pravda, protože existuje konkrétní paní státní zástupkyně, bohužel to jméno nevím, nevím teďka z hlavy, než bych se bál říct, ale fakt z hlavy teďka mě nenapadá. Dokonce existuje konkrétní soudce, který soudili a soudí 90-letýho stařečka pohraničníka za to, že bránil státní hranici, tak ho za to soudí, ale pak jsou taky případy, za který nikdo nikoho nesoudí a to je, a pak jsou taky případy takový, jako jsou tady, takže to nejsou případy žádného minulého režimu, to je případ tady z toho režimu, je to případ, který vylez nedávno na světlo v červenci, letošního roku vylez na světlo boží, jak se říká, ale udál se už v roce 2022, či udál se, řekněme, před téměř dvěma lety. A je to opravdu případ z ruzínské věznice, kde teda bachaři vzali vězně a odvedli ho mimo kamery, odvedli ho do nějaký kulturní místnosti, kde to byla jedna z mála místností, kde bezpečnostní kamery nebyly. Vytahli ho celý do ty kulturní místnosti a tam ho nutili podepsat nějaký prohlášení o tom, že se dopustil jakéhosi kázenského přestupku, aby měli prostě vyřízený případ a zároveň to bylo sledovali tím nějaký další cíle, tím nebudu zdržovat. On to odmít podepsat, no tak ho tam prostě řezali, zvlátili ho pěstí, pod žebra, no prostě řezali ho, jo, do obličeje a tak dále, no a nějakou chybou v systému bordelu v českých věznicích, tohle to všecko prasklo, navízo zřezali v uvozovkách hloupě, to znamená zřezali ho tak, že to na něm bylo vidět, což jiný slovy už bohužel je důkaz, který oni nemůžou vymazat, i když je tam ten palec nahoru, tak oni můžou všechno. Ale tady bohužel palec nahoru nebyl, takže to prostě jinými slovy zkrátím to prasklo. No a skončilo to, jak říkám, výjimečně u soudu, kde ty čtyři bachaři, já nevím, jestli jsem řekl čtyři, ale byli čtyři, kde ty čtyři bachaři z té Ružině budou souzeni, jinými slovy budou souzeni zřejmě jenom dva, protože dva ho vyloženě byli, už toho vidíte takovou, jo, tu povahu těch bachařů, tak oni jsou dva chlapi na jednoho, vlastně po spoutanýho člověka a oni ho řežou. No tak to já vždycky, já jsem jenom vydal článek, je dohledatelný, nebudu si dělat sám sobě reklamu a týkalo se to teda policie a tam ten článek se jmenoval, je to ještě policie nebo už gestapo? Tak tady si ten titulek můžu použít a říct, je to ještě teda vězeňská služba České republiky, anebo teda už je to gestapo. A to pořád se bavíme v kontextu, že všichni brečejí, že mají malý platy, jak se tam nadřou, jak ty lidi tam nejsou. No kdo by šel dělat takovýhle prasárny z normálních lidí, tak jako nechce dneska jít do policie, nechce sloužit politikům, začalo to za covidu třískání, ono to neskončilo, tak dneska nechce pochopit ani do bachařů, protože se nechce propůjčit takovýhle nějakým tajrání lidí a takovýmhle prasárnám, když to takhle řeknu. Takže to je na úvod k otázce. A jak znova říkám, ano, kdyby ty to taky tady zmiňoval, já se tomu teda vrátím. Já si pamatuju, a není to tak dlouho, když Sorošovým Seznamem probíhali titulek, jak chudák v ruský věznici pan Navalny trpí, jak ruští vězni jsou trápeni. No ale my tady máme rok 2022, my máme tady rok 2024 už z toho, my tady máme mučení českých a trápení českých vězňů v českých věznicích, českýma dozorcema podle českých zákonů a nic. Tak kde ta propaganda je? Proč jenom jeden malinký titulek a přejde se to jako by nic? A kdyby nám to naši posluchači tady mě na to neupozornili, tak to tady dneska ani na vysílání nemáme. Bohu dík nás sledují lidi, kteří mají mozek v hlavě a že nám ty podněty dávají, aspoň teda mě dávají a že já je můžu předat tobě, takže máme celou řadu, máme široký záběr, co se v té společnosti děje, ale to všechno se přejde jedním nějakým podpalcovým titulkem někde úplně vlevo dole, téměř nic. Ale bordel tady je, že kam se podíváte, tam opravdu je.
Alena Vitásková, já navážu na to, o čem hovořil Zbyněk Prousek. Neustále se tu hovoří o zlepšování kvality českého vězeňství. My ale víme, že uvedený případ není ojedinělým excesem, ale chování vězeňských dozorců se neustále zhoršuje. Co je příčinou podle tebe? Horší bachaři nebo horší vězně nebo obojí?
Tak no, myslím si, že jsme jeden z mála států Evropské unie, který na počet obyvatel má nejvíce vězňů. To už je samo o sobě alarmující. Jsou buď špatné zákony a trestné činy tam, kde jsou v jiných zemích hodnoceny jinak, tak u nás končí každý z těchto pachatelů ve vězení a z toho ještě nějaká část je vlastně obviněna, obžalovaná a odsouzena, přestože tento čin nespáchali. Čili to je ta první část vůbec k zamyšlení. jsme stát gauneru, anebo máme gaunersky postavené zákony, aby se mohl stíhat kdokoliv a k tomu ještě nefunkční justici. Tak, to je za prvé. Čili přeplněné věznice, s tím související do jisté míry i nedostatek možná zaměstnanců vězeňské služby. Teď jsem si všimla, že snad z Ruzině odešla velká část zdravotních zaměstnanců ve zdravotní sféře ve vězení. Čili ten rozpad vlastně toho systému už probíhá i v těch věznicích. Dostávají se možná na místa bachařů lidé, kteří k tomu nejsou způsobili a svoji agresi si vybíjejí pak na těch, kteří už svůj trest dostali. To je trest, že jsou zbaveni svobody, než je tam bude někdo mlátit a třeba znásilňovat. Tak to je další, ta část té problematiky, jo, jak jsou vybíráni a jak jsou psychicky vlastně vybaveni bachaři. Na druhé straně ten případ, který Zbyněk tu krásně popsal, klobouk dolů, že státní zástupce se pustil do tohoto nerovného boje a ty bachaře, kteří způsobili tuto újmu vězni, že je skutečně pohnal až k soudu, však uvidíme, jak ten soud dopadne. Nicméně, já bych se chtěla ještě zmínit...
Aby to nedostal třeba Koudela nebo někdo, trošku legrácka.
Tak kdyby to dostal Koudela, tak je možné, že půjdou sedět na 20 let, i když zákon říká, že jenom myslí maximálně 3 roky. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, co Zbyněk řekl v úvodu tady k této kauze. Že se soudí pohraniční stráž nebo člen pohraniční stráže bývalého režimu, je mu 90 a je souzen za to, že na hranici pravděpodobně někoho zastřelil při útěku. My musíme brát v úvahu, že tehdy takové zákony byly. On kdyby to neudělal, tak porušil tehdejší zákony a byl stíhan za to, že prostě propustil přes hranici nežádoucí osoby. Takže to mu zákon dovoloval, aby toto dělal. Jo, i když to bylo strašné, já to odsuzuju, ale prostě on jednal v souladu se zákonem. Aspoň tomu tak rozumím já. A teď ho nějaký soudce a nějací, já nevím, i dalšího režimu budou soudit za to, že v té době pracoval v souladu s danými zákony.
Tak samozřejmě to je podobná varianta, jako když se odsuzovali bývalí nacisté za vlády Adolfa Hitlera, že taky páchali zvěrstva, taky to dělali podle tehdejších zákonů. Jo? Takže zase o tom můžeme se bavit, jo, do jaký míry to bylo oprávněné, jaké ne.
Já myslím, že to bychom si, Vítku, opravdu nerozuměli, protože nacistický režim byl něco jiného, co byl režim tady u nás. Jo? To znamená komunistický. Nebo socialisticky. Socialismus nebyla zakázaná strana a dokonce ani není dneska. Nikde ve světě. Nebo ve velké části.
Socialismus ne, ale komunismus ano. Komunismus a nacismus jsou obě dvě zřejmé ideologie.
Ale tady komunismus nebyl, tady byl socialismus. Jo? A tam se bavíme o tom, že nacismus je stále suzován po celém světě a je to vlastně nedovolené hnutí. Takže podle tehdejších zákonů ho soudí. Tady bachaři mlátí, znásilňují, nebo já nevím, co všechno mohou dělat. Určitě na to zákony nejsou, že to mají dovoleno. Určitě nemohou takto z vězni jednat a je to protizákonné. To, aby se dovolal pak vězeň spravedlnosti a skutečně se tito bachaři dostali před soud, tak si myslím, že je 1% ze 100, čili skoro nemožné. Protože ten vězeň se bojí. Bojí se mnoha věcí, že když tam není na doživotí, tak má a nepodmíněně teda, nemůže žádat o propuštění, tak na PPčko musí mít, když žádá o propuštění v nějaké fázi trestu, podle toho, jak byl odsouzen a za jaký čin, tak jestli je to 1/3, polovina, tak on vlastně potřebuje mít dobré body. On tam nesmí mít žáden tady, tak ho vydírali ti bachaři, ať podepíše, nebo že mu tam dají nějaký ten špatný bod a on nebude moci žádat o PPčko. Tak tady je vydírán několikrát, fyzicky, psychicky. A toto jsou věci, které se připouští a jak Zbyněk to krásně popsal, úplně přesně, to prostě probíhá v těch věznicích. Ale nikdo s tím nic nedělá a nebude dělat. To je všechno.
Dobrá, tak máme poslední téma před sebou, ke kterému právě teď se vydáme, Zbyněk Prousek. Policista zbytečně zaklekl 17-letého mladíka, který se udusil. Dostal podmínku. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Tento případ jsme už probírali v jednom z našich minulých pořadů. Zdrogovaný týpek skákal z mostu a potom skočil i na auto. Díky tomu proti němu policisté zasahovali, zaklekli ho a následkem toho zemřel. O přiměřenosti a adekvátnosti toho zákroku jsme taky rozsáhle diskutovali, hovořili, to není třeba probírat i teď. Nicméně zdrogované osoby jsou značně nevyspytatelné a nikdy nevíš, jestli proti tobě nevytáhnou kudlu a podobně. Zeptám se tě jinak, jak by měl policista takovou osobu spacifikovat, aby nehrozila smrt? Protože i elektrický paralyzér může v extrémním případu vyvolat zástavu srdce, takže můžeme tu dokola kritizovat policajty, že to udělali špatně. A měli se ho zeptat a možná ho požádat o dovolení, jestli ho můžou zakleknout. Fajn. Ano, ano, smrt byla určitě tragédií, samozřejmě, ale nikdo z nás nebyl na místě toho policajta, který čelil zdrogovanému týpkovi. Takoví lidé mají navíc neuvěřitelnou sílu. Jo? Takže jak takovou osobu specifikovat, aby se podobná tragédie neopakovala?
Tak já jsem pochopil, kam tím míříš. Já dvě takové zásadní odpovědi. Jedna bude přímá, že jsi odpověděl už sám. Jak ho specifikovat? Otazník. Odpovídám přiměřeně i křičný.
A za druhý... To je velmi všeobecné, ale jak?
A za druhý odpovím takovou řečnickou otázkou. Je zaklekávání člověka jediným nezbytným způsobem spacifikování druhého člověka, jediným nezbytným způsobem zákroku? No, odpovídám, není. Odpovídám už zaprvé podle svého vědomí a svědomí, že není. Za druhý, ze šesti křížkama na pažbě už o životě vím, aspoň si to myslím, a tím spíš vím, že není. A za třetí, sám zákon o policii České republiky zná slovo hmaty, chvaty, údery a kopy. On, můžeme říct, ano, zaklekávání je hmat, ale on tam potom ještě bývá chvat, kop a úder. Čili jinými slovy, já tvrdím, že to zaklekávání v Americe, a to zrovna nejsem fanoušek Ameriky, je to už zakázaný policejní způsob v některých těch jejich amerických státech. Já jsem zastáncem názoru obecně, preambulně, způsob, jako jeden ze způsobů, z mnoha způsobů zákroku, tak způsob zaklekávání výslovně jasně zakázat. Protože v sobě má víc možností negativa než pozitiva. To je úplně můj základ, čím odpovídám. To, jestli tady teďka to přenesu na tu konkrétní kauzu, ona to není jenom tato kauza, to zakleknutí bylo diskutabilní a já bych řekl, bylo příčinou úmrtí člověka v Teplicích, jo, taky můžeme říct Peťáka, nebo jak to nazveme, nebo zdrogovaného člověka, ale nikde nemáme napsáno, že i ten zdrogovaný člověk, byť se v daný okamžik nějak chová a společnost to má tendence bagatelně a bez hlubšího rozmyslu odsoudit, tak z něj může za 5-6 let v důsledku, jak by to řekl, nějakého léčení, který on sám chce, stát se z něj úplně normální člověk. Já se znovu teďka říkám, já se žádných feťáků nezastávám, já jezdím denní městskou dopravou a pohybuju se po městě i po vesnicích a občas je potkávám, tak vím, že jaký to působí strach a odpor tyhle ty lidi. Souhlasím s tebou, že mají posunutý práh bolesti, souhlasím s tebou, že mají téměř žádnej, jak by to řekl, poločas vnímání a tak dále, ale v každém případě se teda bavme o tom, že pořád se bavíme o policii, policajtovi, policistovi a nebavíme se o katovi anebo vykonavateli trestu smrti. My se bavíme o zákroku, o způsobu zákroku, o použití donucovacích prostředků. My se musíme bavit v rovině zákona. A ne,
tak já věřím, že ten policista ho nezaklekával s tou perspektivou, že ho chce usmrtit.
No tak prostě buď to zvládnu nebo nezvládnu. Existuje přivolání posil. Nemusel být hrdina a skákat na ně jeden, možná je potom mohlo povalit 6 lidí a žádný zaklekávání bude nutný. Tím nechci říct, že po boji je každý chytrej. Ale jinými slovy, taky ten případ taky někdo posuzoval. můžu říct, že teda mimo systém a dospěl tomu názoru to měl a dostávám se k praxi starých četníků a starých policajtů, kteří jsou dneska důchodci nebo do důchodu brzo půjdou a už jsem to tady taky říkal a ti vždycky říkali a bylo takový pravidlo prostě v té společnosti nastavený, politický pravidlo i hlavně legislativní pravidlo, zákonní pravidlo, než jsem vytáhl obušek nebo bouchačku, to jsem si musel s prominutím kurva rozmyslet. Dneska ti spratkové vytahují obušky, pouta, zbraně, jo, a to i zbraně dlouhý, jako je brokovnice a podobně, kdy chtějí. Takže my se musíme bavit, když dojde k zabití člověka, jestli byly opravdu vyčerpány všechny možné adekvátní prostředky k tomu, aby k tomu zabití při tom zákroku nedošlo, než že to bylo nezbytné a je to vlastně správný. Jakmile jednou přikejdeme na to, že to bylo správný, nebo k tomu ve finále došlo, tak se stalo. Tak to jako když řeknete katovi, běž a dělej popravy už bez soudce, už je dělej sám. To je špatně, prostě systémově špatně. Já vím, že veřejnost inkriminuje k tomu prostě jako odsuzovat, vždycky být na straně, v tomto případě na straně toho chudáka policajti. Mě často lidi píšou na Facebooku nebo osobně v rozpravách, různých a besedách, říkají, ale oni nemají žádný pravomoce a já vždycky na to odpovídám. Přečetli jste si zákon o policii České republiky, přečetli jste si, kolik má paragrafů, přečetli jste si, to všechno řeší, od odposlechů přes mírnější prostředky až ble, ble, ble. Ta policie, a minulé to tady Alenka zmiňovala, teďka to musí dojít. Ta má tolik pravomocí, že se o tom lidem ani nesní, jaký mají pravomocí. Dneska lidem, který se jí zastávají, tak ta samá policie vyrazí beradidlem dveře u soukromého bytu, a ať už tady máte právo na obydlí, v ústavě napsáno červenou barvou a možná potrženo, beradidlem vám vyrazí dveře, jako nedávno Kralupech nad Vltavou, a vůbec se s váma nepádou, položí vás na zem držkou do koberce, zlomí vám ruku a jedou. Prostě to je mašina, to není policie. Takže ona má tím se nechci být široké. Ona má ty pravomocí strašně moc. Ale není tady mechanismus, který kontroluje to, zda ty pravomocí, který má, jsou adekvátní situaci, která nastala, a zda ty pravomocí nebo využití těch pravomocí bylo přiměřené situaci, která byla. Vememe si fakultu, dneška se o tom mluví, třeba na fakultě, já to tady, to je zrovna kauza, kterou nechci tady rozebírat, ta je dlouhá a je mimo mě, ale cítím, si se dostat k tomu důležitému slovíčku, který chci říct, a to je vyhodnocení situace. Dnešní policie, od ty starý, bývalý policie, neumí, a to si dovolím tvrdit s vysokou odborností, neumí vyhodnocovat situaci. Oni dneska jsou schopni posloužit jako živej nástroj samotnému aktérovým sty. Dneska, když, jak jsem to už tady taky minule říkal, někdo ze srandy zavolá 158 a dakuká jim tamhle na něco o bombě nebo o nějaký zbraní ve okně nebo něco takového, oni vám tam vlítnou, vyrazí dveře, kláknou s váma vozem a pak zjistí, že jsou být vedle, a nebo že to byla jenom zlovůle souseda a že vlastně vůbec nic to neudělal. A nedočkáte se ani slova promiňte na to, aby vám srostly volámaný kosti a zlomený prsty a tak dále. Čili nedívejme se na to všechno jenom tak, jakože zlej feťák a co měl chudák policista dělat. Ne, policista má tady zákon, proto je to policista. Proto to není občan, proto to není voják, proto to není kněz, proto to není kat, on je to policista, on se má řídit zákonem o policii, tam má jasně dané mantinely a zároveň do té služby jde a součástí jeho policejního slibu je, že odhodlá nasadit i svůj život pro dosažení práva a spravedlnosti, říkám to teďka jinými slovy, ale tak to tam je. Takže on musí být vždycky na té úrovni a dělat jenom to, co mu zákon dovoluje. Uzavřu to tím, že to vychází taky z ústavy, že stát a policie je nástroj státu, bych byl napsal v paragrafu 2 zákona o policii, že je službou veřejnosti, tak je to prodloužená ruka státu. A policajt, každý jeden, i policie jako taková, si může vůči nám veřejnosti dovolit jenom to, co jim zákon povoluje. Nikoli to, co si oni myslí. A to je velký rozdíl v praxi a v praxi to právě neumějí. A tím to uzavírám.
Tak máme opravdu minimum času do konce, takže to zkrátíme. Alena Vitásková, myslíš, že když zdrogovaný týpek skáče z mostu a potom na auto, má policie povinnost zasáhnout? Z mostu si přece může každý skákat, jak chce, to ostatně konstatoval ten soud, ale nehrozí, že svou pozornost obrátí k nějakým nevinným civilistům, kteří se náhodou nachovítnou kolem? Nebyl takový zásah i v souladu s určitou, řekněme, prevencí a eliminací toho potenciálního nebezpečí, které představoval ten feťák?
Tak záleží na tom, z kterého mostu chtěl skočit a koho by tím skokem ohrozil pod tím mostem, že? To je za prvé.
To bylo do řeky, takže tam by asi nikoho, pokud by tam nikdo neplul na kánoji, tak by asi nikoho neohrozil.
No, tak prostě feťák letí na draku, on neví, že? Tady jasně. Musíme brát v úvahu, že skutečně policie má na základě zákonu, které zákonodárci schválili, rozsáhlé pravomoce a nevždy je dokáže využít správně. To tam Zbyňkovi dávám za pravdu v plném rozsahu. Na druhé straně takový feťák, když na vás pak přijde třeba jenom s blbou injekční stříkačkou, tak co ten kluk, policista má dělat? Riskovat, že je nakažený, že nakazí i jeho. Jo, prostě je to strašný problém tady zápasit s feťáky a zvolit ten správný chmat, aby ho vlastně znehybnil a aby... Já to považuji za velmi složité a nechtěla bych být v kůži toho policisty, to teda v žádném případě. Na druhé straně i ten feťák je člověk, který možná potřebuje naši pomoc, ale nejsem si jistá, že každý feťák naši pomoc jako pomoc společnosti chce. Naopak, musí jízda na draku líbí, přepadávat a krást peníze na další fet je pro něj vlastně způsob života, který se mu taky líbí, takže mnozí lidé jsou vyčleněni ze společnosti a naopak společnosti škodí. Je to těžké téma a policista dostal podmínku, jestli se nepletu, tak asi byl souzen a tady bych se k tomu ani do jisté míry neuměla vyjádřit v tomto případě, jestli to bylo správně nebo ne, ta podmínka, jestli měl dostat jiný trest. Prostě pak dostaneme policisty zase do role, že budou se bát zasáhnout kdekoliv, kdykoliv, protože zasáhnout proti feťákovi je skutečně velmi složitý, nejen fyzicky náročný krok, ale i psychicky.
Já bych tady ještě chtěl vypíchnout dvě věci. Za prvé si myslím, že velikánskou chybou té policie, že je vedená k tomu, že to je to souvisí s tím vyhodnocováním situace, že musí někam přijít, přiběhnout a vždy konat. Jo, a to je právě ta chyba. Oni chtějí vždycky honem něco udělat a to je špatně. Jo, tam chybí ten rozmysl a právě to vyhodnocení situace. Protože jsou i situace, že policajt podle zákona k tomu nemá zmocnění konat, tak konat prostě nebude. To je první, co jsem chtěl vypíchnout, že on nemusí vždy konat. On musí umět vyhodnotit situaci a nějak se rozhodnout. Ale ne vždycky konat. A ať to stojí, co to stojí, nebo ať to dopadne, jak to dopadne. To je za prvé. A za druhý, že je potřeba, říkám, ten zákon opravdu znát, že policajt každý jeden dneska nemusí provést zákrok, jestli není schopný ho dokončit. Nikdo ho nemůže stíhat a soudit za to, že proti tomu feťáku nezakročil, když tam byly třeba jenom dva nebo tři, nebo to prostě neumí. A tím se dostávám k tomu, že nemusí provést zákrok, ke kterému není vycvičen nebo vyškolen, anebo který není schopen dokončit. Tak to nějak to podobně zní téměř doslova v tom zákoně. Jo, tím odpovídám na úplně všechno.
A to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, protože více už se nám opravdu do našeho vysílání nevejde, takže já se v rychlosti rozloučím s předsedkyní institutu Alenou Vitáskovou. Alenko, moc děkuju, měj se hezky a budu se těšit na příště, ahoj.
Já děkuji za pozvání a přeji všem hezký zbytek léta. Ahoj.
A druhým hostem byl člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky měj se moc hezky a ahoj, příště se těším.
Loučím se se všema, děkuju některým posluchačům za zaslané podněty, které, jak jste teďka slyšeli, tady využíváme a děkuju já osobně a jménem členů mých spolků za informace k vlakům RegioJet. Děkuju, nashledanou.
To určitě probereme příště, protože ta témata se nám opravdu určitě sejdou v rámci příštího vysílání. My jenom nabádáme, abyste prosíme si stáhli tento pořad na stránce Svobodného vysílače, případně zavítali na náš kanál Odyssey, anebo si odebrali náš podcast v našich podcastech, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme. Prosím, komentujte a samozřejmě sdílejte tento pořad z kanálu Odyssey. O to vás velmi prosíme a budeme velmi rádi. Takže to by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět. Těším na slyšenou.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž. Ne, ani ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad se tvou krajkou od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ten je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou misky vám, na jedné krajka od spodničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest vidím tě lampu k oknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne, už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajice od spodničky teď bych už nerad sám.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.